makinig sa SBS Filipino.
Inihayag ng pamahalaang Turnbull na 200 refugee mula Iraq at Syria ay patitirahin sa hilagang syudad ng New South Wales na Armidale. Ang mga tutulungang migrante ay darating sa Armidale sa loob ng 6 na buwan mula Pebrero ng susunod na taon. Sa ulat ni Michelle Rima na isinalin sa wikang Filipino. Ang regional na syudad ng New South Wales na Armidale ay may populasyon na mahigit 30,000. Ang bilang na yan ay nakatakdang lumaki dahil ang nabanggit na bayan sa lalong madaling panahon ay magiging tahanan para sa daan-daang bagong dating na mga refugee na Iraqi at Syrian. Sinabi ng dating mayor ng Armidale, Herman Beyersdorf, ang komunidad ay 2 taong naghintay para sa pag-anunsyo.
About 2 years in the making, we put up our hand September 2015 and kept up the sort of lobbying and so I'm really glad that it's now come to fruition.
Sinabi niya, ang pagdagsa ng mga migrante ay makakadagdag sa kasalukuyang multicultural na demografiko ng bayan.
Here in Armidale, we're a very multicultural community already anyway.
Si Dr. Motuata Kigotho ay isang migranteng African na nanirahan sa iba't ibang lugar sa Australia. Sinabi niya, ang kanyang kasalukuyang tahanan sa Armidale, sa ngayon, ang pinakamalugod ang pagtanggap.
Well, Armidale is a welcoming town. We welcome people from all over the world. And people coming here will find a sense of community. They have very many people they could network with. There's a very strong multicultural community around here.
Ang lecturer sa universidad ay nag-migrate sa Australia mula Kenya kasama ng kanyang asawa at 3 anak noong taong 1998. Sinabi niya, ang mga regional na komunidad ay handang buksan ang kanilang mga pinto at mga puso para sa mga migrante mula sa ibang bansa.
People think that the best life in Australia is just in the big cities, but what they don't know is that the smaller towns also welcome people from all over, and they are very welcoming in terms of networking and in terms of giving them a good sense of community.
Ito ay isang mensahe na ilang taon nang itinutulak ng komunidad Armidale. Sinabi ng voluntaryo para sa paninirahan ng mga migrante na si Robin Jones, sabik ang bayan na makakita ng mas maraming pamilyang migrante na manirahan doon.
Well, the community is always very keen to help people in need. It's a multicultural community and the council was extremely active in this area with lots of approaches to the government and so on, but we were told we wouldn't be bringing any. So it's great news now that we're going to bring 200.
At ito ay nagbunga naman. Inihayag ng pamahalaang federal ang mga plano nito na patirahin ang 200 Iraqi at Syrian sa naturang komunidad. Ang pangkat na ito ay dagdag sa 12,000 pwesto para sa mga refugeeng Syrian at Iraqi na inilaan ng dating pamahalaang abot. Sinabi ng pampederal na Ministro ng Social Services, Christian Porter, ang patuloy na suporta mula sa mga member ng komunidad Armidale ay may malaking papel sa desisyon upang patirahin ang mga refugee sa rehiyon.
I've never seen this kind of unanimous support in a community before. I mean, it's been absolutely overwhelming.
Dagdag niya na ang desisyon ay kasunod ng 1 taon ng pagpaplano upang matiyak na ang komunidad ay handa at sapat ang mga pangangailangan upang tumanggap ng mga bagong migrante.
It's not just a matter of having people arrive with a suitcase. There have to be all of the supports and services established, and that's what we've been working on over the last 12 months to make sure that Armidale can not only cope with this, but is going to flourish and prosper, and that it's very good for the local community in terms of economics and its social fabric.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.